Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataqabe amma jimaatatti galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meter bandi 19:22:25 Washington DC raka dabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Guyana rawit atankolole sakuda lama barakuma lama afkuda shan nagaan Kenya bakkara dubbata jirru Washington DC rasina dakkabu daggeefato ta Kenya attam jirtu kesum mesitun kesana ranjal negamada
kanodu dubbisumwan inamodandi tidaggeefato ta Kenya kadimamtonni mormitota kagini filannon kale sabiyatti kesatti geggeesame dogoggorsame jira jechudan akka fudatama dorkamu gafata jiru matoto do arraqamnu kesatokko
Akkuma beekamu oduu addunyaan jalqabna sagantaa keenya sakaanitti dabarraa waggootii dhufan keessa haalli qilleensaa kutaa gaanfa Afrikaa keessaa mijataa ta'uu dhiisuu mala jedha qorannaan haaraa gaggeeffame maaliif oduu boodatti deebina. Walakkeessa sagantaa keenyaa boodammoo qophiilee torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee qixaanee yeroo eegaa jiru hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduu addunyaaf gara namoota deebina.
Kuta Puntland ka Somalia keessa jiru magaala qardho tiyotti konkolaataan feisa godantoota lammiiwwan Itoophiyaa fe'edemu tokko kaleessa garagalee yoo xiqqaate namoota 8 ajjeesuunii fi kabiru 40 ta'an madeessuun gabaasamee jira. Kan umriin 25 dargaggoon balaa sanarraa afe Jamaal Ahmed Usman raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kenneen konkolaataan feisaa sun aga barbaachisuu danda'u yookaan immoo aga fe'achuu danda'u caala fe'ate namoota 120 fe'ate martinuu lammiiwwan Itoophiyaa kataan utuu fe'ate deemaa jiru balaan kun dhaqqabee jedhee jira. Konkolaatichi dura gama tokkotti dayyee boodammoo mataan garagale ka jedhe Jamaal kan konkolaatichi garagale magaalaa Bosaasorraa kiiloomeetira 170 irratti kan argamtu ganda waa'iyyee jedhamtu cinatti ta'uu dubbatee jira. Karaa Bosaasoo garagamanitti imaluudhaaf waggaa waggaatti lammiiwwan Itoophiyaa kuma hedduun ka gara sanatti deeman yookaan immoo gara Bosaasootti deeman ta'uun beekamaadha. Biyyoonni miseensota gamtaa Afrikaa 28 randeebi'aa biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa 28 baqattoota gara Awurooppaatti godaanan 100,000 to 60,000 qubachiisuudhaaf waliigalanii jiru. Waggoota lamaan dhufan keessa mooraalee godaantootaaf baqattoonni keessaa tursiisaman ka biyyoota Giriikii fi Xaaliyaanii keessa jiranirra kanneen fudhatamanii biyyoota Awurooppaa kabirootti geessamanii qubsifaman baqattoota sababaa siyaasaatiif daata gaafatanii dhimmi isaanii fudhatama argate qofa ta'uunis beekamee jira. Biyyoota andaara galaanaa Mediterraaniyaan kanneen jiraatan keessumaa Xaaliyaaniif Giriikiin keessa eegaa waraansa addunyaa lammaffaatiyaas kanneen baqattoonni hedduun jalqabatti seenaniif rakkoon addunyaarraa dursee dhaqqabu ta'uun isaanii beekamee jira. Amma garuu biyyoonni Awurooppaa itti gaafatamummaa kana irraa qoodachuudhaan murteessuun isaanii tarkaanfiin furmaataa agarsiifamaa jira kan jedhu ordofsiisee jira. Kadhimamtoonni mormitoota kagiinii filannoon kaleessa biyyattii keessatti geggeessame hoogganaa biyyattii amma taayitaa qabatanii jiran Alfaa Koondeetti fufsiisuuf jecha waliin dhaamee jira jechuudhaan akka fudhatama dhorkamu gaafatanii jiran. Magaalaa Konaakirii irraa kan raadiyoo Sagalee Ameerikaaf gabaase gaazexeessaan Kiriis Isteen akka jedhutti kadhimamtoonni mormitoota 6 walitti dhufuudhaan arra ibsaa tuta gaazexeessotaaf kennaniin filannoo pirezidaantummaa kaleessaa sana gowwoomsa isa guddaa jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Kaleessa innaa sagaleen kenname dogoggorsaan guddaan kan akka bayii filannoo dhugaan taane labsu, saanduqa filannoo kaardii sagalee sobaatiin guutu, humnoota nageegumsaatiin doorsisaaf hidhaa geggeessu akka geggeeffamaa tureef gochaalee kana waraabbatanii akka harkaa qaban dubbatanii jiru mormitoonni kun. Ka pirezidaant Koondee falmaa turan kadhimamaan pirezidaantummaa muummichi ministeraa biyyattii duraanii Seeluu Daaliin Diyaaloo fi kaadimamtoonni kabiroon baay'in filannoo sana hin fudhannu fudhatama dhorkamuu qaba jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Garuu balaaleffannaan isaanii kun agammaatti madda walabaan hin mirkanoofne. Dippiloomaatiin biyya addunyaa gama dhiyaa tokko kaleessa dhugumatti rakkoon amansiisaa ta'etu deemsa filannoo sana keessa jira jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ugaandaan loltoota ishee wal waraansa Sudaan kibbaa keessatti pirezidaant Salva Kiir gargaaruudhaaf biyyattii keessa turan kabaasaa jirtu ta'uu dubbatte. Waraanni Ugaandaa akka jedhutti loltoota isaa gara 2000 tilmaamaman Sudaan kibbaa keessaa baasuun arra jalqabame. Ajajaan humnoota waraanaa Ugaandaa Katumbaa Waamala ammoo Kampaalaarraa ibsa kennaniin loltoonni isaanii aga sadaasa torban isa jalqabaatti guutummaatti Sudaan kibbaa gad lakkisanii akka ba'an beekamee jira jedhanii jiru. Ugaandaan jalqabuma ennaa waraana pirezidaantii Sudaan kibbaa Salvaa Kiir deeggaranii fi kan ittaanaa isaanii duraanii Riyaak Machaar deeggaran gidduutti wal dhibdeen uumame mudde bara 2013 biyyattii seenan. Walta'insa baatee agayya dabree Finfinneetti pirezidaant Kiiriif Riyaak Machaar gidduutti mallatteessame keessatti loltoota Ugaandaa biyyattii keessaa baasuun akka al-duree tokkootti lafa kaayamee jira. Paartiin taayitaa mootummaa Afrikaa kibbaa harkaa qabu ANC'n mootummaan biyyattii pirezidaant Jaakob Zuumaan hoogganamuu akka miseensummaa mana murtii akka laalu ka sadarkaa addunyaa ICC keessaa biyyattii baasu kaleessaa gaafachuusaa dubbatee jira. Baatii dabreennaa pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir randeebiyaa baatii muddee keessaa ennaa pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir kora gamtaa Afrikaatti hirmaachuudhaaf gara biyyattii deemanii mootummaan Afrikaa kibbaa pirezidaanticha qabuu dhiisurraa jalqabee manni murtii sadarkaa addunyaa ICC fi Afrikaa kibbaa gidduutti wal mormii adda addaatu deemaa ture. Torbanuma dabre kana ICC'n akka mootummaan Afrikaa kibbaa maaliif akka pirezidaanti Bashir hin qabiin hafe ibsa kennuuf gaafatee ture. Hooggantuun birkii koree hariiroo alaa ANC Edna Molewa ICC'n akka biyyoota kibroo tajaajilaa jirutti kan inni biyyoota Afrikaa tajaajilaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Ejjennoon keenya ejjennoodhuma gamtaa Afrikaa wajjii wal simatallee jedhanii jiru. Waraanni Naayijeeriyaa kaleessa garee finxaaleeyyii Islaamaa Boko Haraamiin akka karaatti cufaa jiru beeksisuudhaan akka gareen sun harka kennatu gaafatee jira. Yeroo waraanichi Naayijeeriyaa akeekkachiisa akkanaa kennaa jirutti gama biraatiin immoo haleellaan of wareeginsaa ka jiraattonni naannoo fi humnoonni nageegumsaa Boko Haraamiin itti balaaleffatan Kaameruun gama kaabaa keessatti geggeessamuudhaan namoota 9 ajjeese kanneen biroo 29 madeesse. Waraana Naayijeeriyaa allaa Koloneel Usmaan Said ibsa kennaniin gareen finxaaleeyyii Boko Haraam kun haleellaa waraana Naayijeeriyaatiin irratti geggeessamaa jiruun humni isaa waan xiqqaataa deemeef jecha ammallee ni jirra jechuudhaaf haleellaalee of wareeginsaa akkasii dabree geggeessa jechuudhaan dubbatanii jiru. Waraanni lafoo fi humni qilleensaa Naayijeeriyaa ajaja pirezidaantii biyyattii Muhammaduu Buhaarii irraa kallattiidhaan kennamu hojiirra oolchuudhaaf harka walqabatee kalolaa jiru ta'ullee dubbatanii jiru koloneelli kun. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Namo galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggootti dhufan fuullee keenyaa keessa haalli qilleensa biyyootii gaanfa Afrikaa toluu dhiisuu mala jechuudhaan qorannaan haaraa gaggeeffame hubachiisee jira jedha Joodi Kaappaa asuma VOA irraa. Haalli qilleensaa Soomaaliyaa, Jabuutii fi Itiyoophiyaa gogaa fi ho'aa ta'aa deema. Qorannaan haaraa gaggeeffame kun isa duraan kompiitarri moodeelidha jechuudhaan bara jiidhaa ta'aa jedhee raaga lafa kaa'ee sanaa wajjin wal faallessee jira. Caamni biyyootii Afrikaa keessatti beekamaa ta'us wabii nyaataa irratti sodaa uumee hanqina gargaarsa dhala namaas dhaqqabsiisaa jira. Kunis yeroo yeroon irra deddeebi'ee kan uumamudha. Baatii roobni yeroo dheeraaf itti argamuu qabu bitootessa eebilaaf caamsaa keessa roobni yeroo gabaabaaf argamuusaatu muddama biyyooti addunyaarratti siyaasaan tasgabii hin qabne kan gaafa Afrikaa keessatti haala jiru daran hammeessuu mala jechuudhaan qorannaan gaggeeffame kun akeekkachiisee jira. Qorattoonni kun galaana Galoo Eden kan handaara galaana Somaaliyaatti ragaa argatanirraa ka'uudhaan kana jedhan. Kunis waggooti darban 2000 haalli qilleensa kutaa sana maal akka fakkaatu ibse. Barnoota saayinsii kan ega lafti uumame kaase jijjiiramni qilleensaa dhiibbaan ni geessisu naannoo sanarra ga'e qorachaa turan. Yuunivarsiitii Arizoonaa keessatti gargaartuu piroofeesaraa akka ta'an Jessikaa Tiirne qorannaa kana hooggantummaan barreessaniiru. Jaarraa 20ffaa kaase biyyoo qilleensi haxaa'ee fidee fi biyyoo lafti nyaatamuu isaan kan ka'e caccabaa guuree deemu qorachuudhaan kan argame biyyoonni gaanfa Afrikaa caamaan rukutamaa jiru. Kunis kompiitarri duraan lafa kaa'ee irra adda ta'eera. Jijjiirama qilleensaa biyyoota gaanfa Afrikaa irra gara fuulduraatti mudatu kan ilaaleen jiidhe akka ta'u kompiitarri moodeelii kaa'een tilmaamee ture. Kun immoo dhugaa amma jiruu fi kan moodeeliin kompiitaraa jedhe waliin hidhatan qabu. Kanaaf waraqaan dhiyeessine maaliif addaddummaan kun akka uumame akkasumas dhugaa ta'uuf jiru isa kamisa jedhu of keessaa qabaa jedhan. Qorattoonni kun wanni qoratanii bira ga'uuf jiran isa moodeeliin kompiitaraa lafa kaa'e akka dhugoomsu fedhu addaddummaa uumameef sababaan tokko jedhu Jessikaan.
Some of the predictions from the models might be due to the difficulty that the models have.
Tilmaamni moodela kompiitarri lafa kaa'e hagi tokko tarii kutaa gaanfa Afrikaa keessatti roobni akka argamuuf ka jajjabeessu ta'uu mala. Maraafuu haalli qilleensaa kutaa sanaa gogaas ta'e jiidha dhiibbaan ni qabu jira jedhu.
If it gets much wetter, like the model suggests, then we could see situations.
Akkuma moodelli kompiitaraa jedhu sana yoo roobni heddummaate lolaan bishaanii balaa geessisuuf jira. Yoo aduun hammaates caamni beelli akka dhufu akkasumas rakkoo wabii nyaataa akka uumamu beekamaadha jedhaniiru. Jessikaan akka ibsanitti biyyoon gadoo galaana Eden irraa argame akka agarsiisutti caamni gaanfa Afrikaa dhiyeenya kana mudatee jiru isa waggootii darban 2000 keessa mul'ate sanarra hamaadha.
We can calculate the rate of the changes that have happened before.
Ammaan dura waan ture hagam akka jijjiirame herreguu dandeenya. Waggooti 300 dura isaarra jiru caalaa roobni jira ture. San dura garuu caama isa ammaa fakkaatutu ture jedha ragaan jiru. Garuu kan jaarraa 20ffaa adda godhu qilleensa jiidhaa gara gogaatti ka jijjiiramu hatattamaan ta'uu isaati. Haala hatattamaa isa ta'u kan ammoo yoo xiqqaate waggooti darban 1000 argaa turre jedhaniiru. Kanaaf wanni ta'uuf deemu hamaadha yeroo jennu ragaa argame irratti hundaa'u waan ta'eef dhugumaan hamaa ta'uuf jiraa jedhu Jessikaan. Yuunivarsiitii Arizoonaa keessatti gargaartuu piroofeesaraa akka ta'an Jessikaan akka dubbatanitti caamni bara dheeraaf jiraatus gara fuulduraatti wanni fooyya'u jiraachuu mala.
We'll have wet years and we'll have dry years just like any other time. So there will be variability.
Waggootii roobni yookaan jiidhi qabaatan dhufuuf jiru. Kan caamaas akkasuma kanaaf kallattiin walitti fufee caama ta'aan jennu. Garuu caamni yeroo dheeraaf turu waan jiruuf qilleensi kutaa sana gogaa ta'a. Waggaa gara waggaatti addaddummaa garuu ni jiraataa jedhaniiru. Gaaffii guddaan jiruu jedhan Jessikaan baatiin jiidha yookaan rooba jenne sun rooba ga'aa hojii qonnaaf hin kennaa ka jedhudha. Fakkeenyaaf qorannaan saharaa keessatti gaggeeffame yeroon itti bosonaan aguugamee ture akka jiru mul'isa. Garuu bara 5000 dura ariitiin goguu jalqabuusaa ibseera. Yeroo waggaa 200 hin guunne keessatti immoo guutummaatti bosonni sun bade. Kun immoo jijjiiramni qilleensaa hagam ariitiin uumamuu akka danda'u nu agarsiisaa jedhu qorattoonni. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 tti adeemaa jira. Nu biraan immoo walakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:45 ta'uuf jira. Qophii ispoortii. Itoophiyaan yeroo hedduu dorgommii atleetiksii addunyaa irratti injifachuun beekamti. Leenjii atleetotaaf kennamu kun maal fakkaata? Soraan kan dhiyeessu qaba kunoo.
Yoo waan atleetiksii dubbannu addunyaa keessatti biyyitti maqaan akka malee beekamu Itoophiyaa taan ammoo Keeniyaa. Taan ammoo biyyootuma Afrikaa tattana hagu guddaan ammoo Itoophiyaa fi Keeniyaatti marroo hedduu walirraa fuudheetiin akkan dorgomuu jira. Dorgommiin tun maaliif Itoophiyaa fi Keeniyaan akkan addunyaa dorgommii immoo ani jennee wal gaafachuuf ammoo tun guyyaa dhibii waan hedduu wal gaafachuu dandeenyaaf keessumattuu iyyuu Afrikaa gamii bahaa yoo hedduu fiigichi kanaan beekamanii Afrikaa gamii dhiyaa ammoo kubbaa miilaatiin beekamanii biyyitti cuftuu waan ittiin beekamtu qabdi. Tan ammoo guyyaa dhibii waan ogeeyyoota fayyaallee daballee waan dhibee odeeffanna. Gama Itoophiyaa yoo iyyuu deebinu atileetota Itoophiyaa hedduu dorgommiin beekaman. Dorgommii tan duub eenyu jiraa yoo jennee atileetota jira leenjistoota jira addunyaa irra beekamoon atileetota Itoophiyaa nama isaan leenjisuun guddatanii dhidhiibamanii as ga'anii. Leenjiin isaaniitu maal fakkaatti? Fakkeenyaaf saatagamiin leenjifamanii eessatti baddaa keessa moo dorgommii addunyaa dhaqu hunduraan leenjiin akka malee jajjabduu jedhan ta'a akkamiiti? Saatagam boqotan jenneetiin atileetota egereefillee inuu gaafanna. Ammatti ammoo obbo Dubee Jiloo gaafachuu jira. Obbo Dubee Nadootan jennu namummaa fiigichirraa ka'eetiin ofillee amma sadarkaa jiru kan irra jiru. Obbo Dubee Barraallee guddoos galateeffanna. Mee ati iyyuu eessa kaatee si geetu? Obbo Dubee mee fakkeenyaaf dorgommii metiriya gamiitiin jalqabde amma sadarkaa jiru kan geette?
Gabaabumaan handuraan biyya jalqabee atileetiksii akkuma isin beektan fiigicha waggaa ijoollummaan haayiskuulii keessatti meetira 800 fiigaa ture. Duraanii kubbaa miilaa kubbaa harkaati kan taphataa ture teenisii fa'a. Achumarraan bara 1978 ka rukkee kana keessa galee 2010 meetirii 2010 achi darbee maraatoonii gubbaatti dorgomaa ture waggaa 20 odoo naashinaal gadi bu'iin qabxii gaarii fidaa ture. Jalumaa ka'ee dhufe aniin ispoortii irratti biyyallee jiruun ispoortii awraajjaa keessatti akka horee adda addaallee geggeessaa ture hojjetaallee ture jechuudha ijoollummaanu. Kanaaf asii dhufee amma kan hojjadheef
jechuudha. Dansaa Adootan jennu Obbo Dubeen ammaan tana atileetiksii federeeshinii biyyoolessaa keessatti itti gaafatamaa daayireektera teeknikaal daayireektera yookaan immoo daayireektera ogummaati. Akka malee jajjabduu dorgommiin jedhan taphadda keessatti dorgomammoo tasaatii dheertu maal fakkaata dorgommiin akka malee jajjabduu jechuuf?
Dorgommiin atileetiksii salphaa moti. Atileetiksii jechuun yeroo dheeraa namarraa fudhata waggaa dheeraa namarraa fudhata guyyaa tokkoon waan qabxii fidduu moti. Jalaan qabxaddee waggaa shan waggaa ja'a toppi levelii geette addunyaa kana gubbaarratti qabxii fiduu fi isteppii jira isteppii san fiddeeti ka qabxii gaarii fiddumaanii fi shaakala adda addaa jirti hojjattee ijoollumma'anii achii gara daggargoo gara gugurdootaa deemteeti ka qabxii addunyaa gubbaa fiduu dandeettu kana godhuu fi shaakala gadiin qabdee higa oliitti ka itti sirreessiteetti deemtu atileetota keenya addunyaa kana gubbaatti qabxii fidaa jirtu kana shaakalli isaanii shaakala salphaa wati shaakala isaa kaatagoorii sadiitti qophiin jira. Dorgommii qophootu jira ji'a lama ji'a sadi toppi levelii geetteettuun ji'a lama ji'a sadi guyyaa fi ganama kaalkuleeshinii teettee hojjattuu qabda yoo kana hojjatin addunyaa gubbaa qabxii fiduun qabdu akka olompikii mo'atuun qabdu hin dandeettu akka ol afrikaan geepsii kana mo'atuu hin dandeettu eventiin isaanii immoo garaagarummaan jira. Mitiriin 2010 jira. 2010 mitiriin 2010 fi mitiriin 2008 garaagarummaa qabani. Leenjiin akka isaaniin kaatagoorii isaaniiti kanatti sirraaniiti kan qabdee fidanu.
Kanaafuu iyyuu dorgommiin akka malee jajjabduu jedhan fakkeenyaaf top level fakkeenyaaf dorgommiin akka ganzabeen fa'an dorgomtu.
Leenjiin isaanii amma pilaanii jira pirogiraamii baasanii pirogiraamiin bahe kun immoo dorgommii maan yoom dorgomanii yoom dorgomti atileetotiin tokko. Shaakala yoo shaakalu objektivii barbaachisaa goolii isaa barbaachisaa yoom dorgommii qaba maan dorgomaa eessa dorgomaa istaandaardiin dorgommii isaanii maali rikeerdii casuuf moo mo'achuuf moo kan jedhu istaandaarditti baasanee shaakala kana hojjetan jechuudha. Ispeesifikii kan ta'anii hojjetan jira qophii matoo man jalqabanii higa ispeesifikii keessa galan kana cimsaniitti deemuu qaban maanuma kaalkuleeshinii hojjetanii. Amma ganzabeen faati shaakala ganama hojjatti galgalan hojjetanii ijoolleen ganzabee callaa ladoonteen atileetota adda addaa cimtootu jirti. Performansii isaanii kan ganzabee kennituu fi ka atleto tabirati kende tuwaltan nufumani fi isin mo high speed dentu dan bi speed ol chala dentu dan de tikuni mo atleto tamma jala dufa jirtu si wajji hojjatte kapti fi dun dan de tuchula kanafu shakalli sane saganta basane sagantan kuni guyat saati meka ka kabrigot kilometri meka ka kabrigot calculationi hojjatane achindar mi yo traki ta emo traki ta yennan traki lems kesatu metri dibafuri mekan demani dibafuri yero mekat debite hojjechu dandetti marsa meka kanjeru kana addan basane ka hojjetanu mani fi kana kana yede lamma kana kana yede donje generali kana fakkata achingu batti shakala si gubatti qatti akasin fiddu coaching yoyini lenjisan imbe ka ichuda calculation ini yo amma shakala amma hojjette kana ni akuma kanaan qabxiin keeti itti sirrettee fayyaan achi geettee dorgommii kanarra dorgomte yoo irri keeti dhiqasisa yoo inni mo'attadhee performansii isaalii ilaalee erguu hin danda'e jechuudha.
Fakkeenyaaf yoo ganan fakkeenyaaf saatii tokkofaa fiigan jennu daqiiqaa 40 fiiganiitti hin deeman boqochuu fa danda'anii bishaan dhugaa fiiguu fa danda'anii yookaan ammoo nyaata dhugaanii ta'e isaanii fakkeenyaaf maal fakkaatti.
Daqiiqaa 40 daqiiqaa 30 kan jennu doon ta'in amma atileetitiin tokko maal kan fiigu amma kuma meeqa fiiga maraatoonii moo. Saati sadi kan hojjetu jira ka maratoni kilometris 42 kan hojjetu jira ganama specifikin per kilometri meeqa ka deemu lakkaneetti kennane yommo kuma shan taate mi kilometri 15 deemu dandeya saati tokko fi wadakka shakal hojjetu dandeya wanni fi gaye kaadda hojjette boru hojjettu ka boru hojjette mo isaani hojjettu wannumaani akkuma wayii jijjiirama deema jechuudha kanaani kanaafi qaxxii fidda kanaafi akkasirra yoo hin deemini amma daqiiqaa 40 hojjatte 30 hojjatte adoon ta'in laakkuwaaneetti kennuudha ganama saatii kan hojjatta saatiin hojjattu peesii kanaan deemta peesiin kun immoo kiloomeetirii ganaa ta'a kan jedhu kaalkuleeshiniitti kennani achirratti eventii isii laakkuwaanee katti kennanu achirratti shaakala hojjattee qabxii fidduu dandeettu kan jedhu.
Kanaafuu waamaa jajjabduu qophaa'uu jirani. Boduu beekuddoo sagalateeffadha. Mee dorgommiin amma itti qophaa'uu jirtan tamii jira kana taa'antu dorgommiin gugurdoo waggaan hundumachuu jira. Dorgommiin isaaniitti qophaa'uu jirtan tamii jira.
Dorgommiin amma itti qophaa'uu jirru amma gad jalqabneen jirru akkuma beektu shaampiyoona addunyaatii fi ol Afrikaan geemsii Kongo Biraazaabilii turree amma gallee atileetiksiin teenama. Hunda isaanii leenjistootile boqotarra jirani amma sagantaa baafannee pilaanii baafanneetti deema jirra maanii fi waggaa tokko yoo hin ga'u ji'a 80 ji'a 7 akkasi olompikii akkuma isin beektanu Biraaziil olompikii ree jeneraaloon jira achi darbii dorgommiin Afrikaa jira yuuzi dorgommiin dargaggoo jira baay'inaan qophoo'uu qanna kan jedhu baay'inaan shaakala. Amma jalqabsiinneen jirru sagantaatti baafannee olompikii gubbaatti qabxii fiduu fi tattaafataa jirra kara hojjechuuf immoo karoora baafannee amma kun harkaa qanna karoora kana amma lafa ga'uu fi ji'a kanaan booda sirri itti deennee leenjitoota filannaa achiin darbi immoo atileetota filannee gara hojjaa galuu qanna kan jedhu ammaan yoon jalqabin. Baay'inaan wanni nu eegu waan salphaa muti jedha.
Tan samaan obbo Dubee jiloo si galateeffannaa waamtaateef wayyoo tani waam jabduu qophaa'uu jirtanii waan harkaa qabdanii jabeeffadha jennaa qophiin ispoortii isaa irratti hanumaan soora halakiitti obbo Dubee guddoo si galateeffannaa naga keessa.
Eeshi nagatti.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Uummanni 25,000 ta'an kan magaalaa Los Angeles keessaa mana keessa jiraatan hin qaban. Sababa rakkoo kanaan kan ka'e aangoonni naannoo labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. Rakkoo mana jireenyaa dhabuu kanaaf furmaata barbaachuuf jecha doolaara miliyoona 100 iyyataa jiran. Maayik O'Sullivan akka gabaasetti. Furmaanni argamus mana jireenyaa gatiinsaa salphaa ta'e leenjii hojiif isaan gargaaru gorsaaf gargaarsa yeroo dheeraa turu of keessaa qabaachuu qabaa jedhu kanneen amma jarreen gargaaraa jiran tuujubee dhiyeessa.
Magaalaa Los Angeles mooraaleen namoota mana jireenyaan ala ta'anii walakkeessa magaalaa qabee hanga dugdee magaalattiitti dhaabatee argama. Kanneen gara magaalattiitti siqanii jiraataniif dhaaboliin tajaajila hawaasaa kan kennan dhaaboliin gargaarsaas naannoodhuma sana jiru. kanneen kunis gorsaaf kompiyuutara akkasumas dalagaa barbaadanii namoota kanarratti bobbaasu. Uummati naannoo sana jirus kanneen mana jireenyaan ala ta'an mana jireenyaaf meeshaalee kabiroo isaan barbaachisu akka kennamuuf gaafatan.
Employment is a piece of this. Emergency shelters are a piece of this. Having appropriate hygiene.
Hojii argachuun qaama kanaati. Qubsuma yeroo hatattamaan kennuufinis kana keessaa tokko. Keellaalee qulqullina itti eeggatan manneen fincaanii bakka meeshaa keessa kaayyatan dhiyeessuufinis mana dhabanii akka hin rakkanne gochuu keessaa tokko jedhan. Keellaalee akkasii yoo qabaatan qabeenyaa isaanii bakka amansiisaa kaa'uu danda'u. Kaan isaanii dalagaa yeroo fi kan akka daandii qulqulleessu karaa dhaabulii gargaarsaaf gareelee magaalattiitiin argatanii jiru. Maariyaam Doominiguez mana hidhaa keessa waan turteef dalagaa argachuun ulfaataatti ture. Amma garuu hojii irratti bobbaatee hojjetaa jirti.
Now I have my own place. I'm working on getting my car. It's helping me out a lot. And
amma bakkan jiraadhu kan ofii kootiin qaba. Konkolaataa ofii koo akkan qabaadhuuf hojjetaan jira. Irra hedduu garuu jireenya jeeqamaa keessaa ba'uu kootti gammadeeraa jette. Mana jireenyaan ala ta'uun kun dhibbarraa harka 12-15 ol guddatee jira jedhu dhaaba gargaarsaa kan magaalaa Los Angeles keessaa akka ta'an Joel Roberts. Dhaabi isaanii naannoo Los Angeles keessatti mana jireenyaa yeroo fi kennuudhaan tajaajila kenna. Mana dhablummaan magaalattii keessatti akkaan mul'atee jira. Daandileen magaalattii keessaa dunkaanaan marfamanii argamu. Namoonni barcuma walitti dacha'urra daandii irra taa'u. Poolisiin yeroo tokko tokko qulqullinaaf jecha namoota achii kaasa. Kanneen mana dhableef falman himannaa seeraa waan dhiyeessaniif jecha poolisiitti akeekkachiisni waan kennameef namoota daandii irra jiraatan kanatti hin bu'u. Rakkoon mana dhablummaa kun humna magaalattiitii ol ta'ee jira. Buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa kan Los Angeles babal'isuuf jecha qubsumni namoota mana dhablee ta'anii kun achii kaafame. Namoonni mana jireenyaan ala ta'an kun kaan isaanii kacarraan jireenyaa joorsu, kaan immoo rakkoo dhibee sammuu kanneen qabaniif araada dawaa sammuu adoochuuf dhugaatii alkooliin kanneen qabamani. Kanneen of danda'u bira ga'an illee rakkoo addaatu isaan mudata. Mana jireenyaaf dalagaa argachuuf seenaa isaaniitu qoratama. Yakka dalagan yoo ta'eef kan kana fakkaatantu isaan mudachuuf jira. Kaan isaanii immoo waraqaa eenyummaa isaanii daandii irra innaa jiraataa turan duraa bade. Kanaaf dhaabolii mootummaa biraa gargaarsa argachuuf rakkisaatti ta'a. Kanneen namoota mana jireenyaan ala ta'an kana gargaaran akka jedhanitti mana jireenyaan ala ta'uuf sababaan jiraachuun qabu furmaati barbaadamuu qabaa jedhu.
That's interim housing and shelter and faith groups opening up their facilities.
Kun mana jireenyaa yeroo fi qubsuma yeroo fi kan gareeleen amantii keellaa isaanii akka keessa boqotaniif namoota kanaaf kennani. Mana dhablummaa kana akka rakkootti ilaaluu qabnaa jedhan. Aangawoonni Los Angeles kana gochaa jiraachuu isaanii dubbatu qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Kutaa Puntland ka Somaaliyaa keessa jirtu magaalaa Qardhoo Tidhiyoo kan jirtu tokkotti konkolaataan fe'isaa godaantota lammiiwwan Itoophiyaa fe'ee deemu tokko kaleessa garagaluudhaan yoo xiqqaate namoota 8 ajjeesuuniif kabiroo 40 madeessuun gabaasamee jira. Kan umriin 25 dargaggoon balaa sanarraa hafe Jamaal Ahmed Osman raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsetti konkolaataan fe'isaa sun agabaachuu danda'u ol namoota 120 martinuu lammiiwwan Itoophiyaa akka ta'an fe'ateetu deemuuti kan inni garagale. Biyyoonni miseensota gamtaa Afrikaa 28 gamtaa Awurooppaa jechuu kiyya baqattoonni gara Awurooppaatti godaanan 100,000 to 60,000 qubachiisuudhaaf waliigaluu isaanii beekamee jira. Waggoota lamaan dhufan keessa mooraalee godaantotaa baqattoonni keessa tursiisaman ka biyyoota Giriikiif Xaaliyaan irraa fuudhamaniitti namoonni kun ka qubsiifaman. Kaadhimamtoonni mormitootaa kagiini filannoon kaleessa biyyattii keessatti geggeessame hoogganaa biyyattii amma taayitaa qabatanii jiran Alfaa Koondee itti fufsiisuuf jecha waliin dhaamee jira jechuudhaan akka fudhatama dhorkamu gaafatamee jira.
Galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,000, 12,080, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. kopi borutin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.